Telele, na na na. Na 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 na. Wahamba watu yosebenza, ngahlala ngaze ngathola omunye. Wahamba watu yosebenza, ngahlala ngaze ngathola omunye. Usebuya usezokulalana endakaphethe lutho. Usebuya usezokulalana endakaphethe lutho. Kasi luphi loluhlobo lomsebenzo wakhuluma ngalo? Impumelelo yabonakala ukuthi umhlaba usudlale ngawe. Indaba yokuhamba wawulokhu uyikhuluma nginganaki, ngoba ngangazi ukuthi awusoze wangishiya. Izinto zajika ngalesikhathi usuthathwa imthwalo. Ngakubuza ungishiya noba, wathi khululeka sithandwa sami ngiyabuya. Hey, bengasakuthola efonini yakho, kona ubucabanga ngathi naye. Ayi 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 ayi, phindela lapho uvela khona. Wahamba wathi uyosebenza, ngahlala ngaze ngathola omunye. Wahamba wathi uyosebenza, ngahlala ngaze ngathola omunye. Usebuya usezokulalana endakaphethe lutho. Usebuya usezokulalana endakaphethe lutho. Angifuni ukuhamba manga lono khona usesivalile isikhala sakho. And ufike kahle kade ngidinga umuntu ofana naye. Wangibekezelela noma ngelutho. Wangibonisa manqeba owashiye kimi. Wangisula nenyembezi owashiya kimi. Ngiyayazi nemkhuba yakho okade uyenza lena. Inyembezi zama zange zawela phansi. Amagama ambuya wakhumbula na. Wahamba wena, wahamba wathi uyosebenza, ngahlala ngaze ngathola omunye. Wahamba wena, wahamba wathi uyosebenza, ngahlala ngaze ngathola omunye. Usebuya usezokulalana endakaphethe lutho. Usebuya usezokulalana endakaphethe. Wahamba wathi uyosebenza, ngahlala ngaze ngathola omunye. Wahamba wathi uyosebenza, ngahlala ngaze ngathola omunye. Usebuya usezokulalana endakaphethe lutho. Usebuya usezokulalana.